Κύριε μας αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο για το βράδυ αυτό. Θα διαβάσουμε τη χάρη του Χριστού από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το ΚΕ κεφάλιο, στη σελίδα 873. Ματθαίος ΚΕ κεφάλιο, σελίδα 873. Τότε θέλει ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους, έτεινε εσλαβούς τα σελαμπάδας αυτών εξήλθον εις απάντηση του νυμφίου. 5 δέξι αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτεινε μωρέ, λαβούς τα σελαμπάδας αυτών, δεν έλαβαν με θεαυτόν έλεον. Εφρόνιμε όμως, έλαβον έλεον εν της αγγίης αυτών, μετά των λαμπάδων αυτών. Και επειδή ο νυμφίος ευράδινε, ενίσταξαν πάσε και εκοιμώντο. Εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού. Τότε σηκώθησαν πάσε επαρθένη εκείνε και ετοίμασαν τα σελαμπάδας αυτών. Και εμωρέ είπων προς τας φρονίμους, δότε εις εμάς εκ του ελαίου σας, διότι ελαμπάδες ημών σβήνονται. Απεκρίθησαν δε εφρόνιμοι, λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσει εις εμάς και εις εσάς, όθεν υπάγεται κάλλιον προς τους πολλούντας και αγοράσατε σε αυτάς. Ενώ δε απήρχοντο δι' αναγοράσωσιν, ήλθεν ο νυμφίος και έτοιμοι εισήλθον μετ' αυτού εις τους γάμους και εκλείστη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και ελιπέ, παρθένοι, λέγουσε «Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς». Ο δε αποκριθείς είπεν «Αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω». Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέρα, ουδέ την ώρα, καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Αμήν. Έχει μπει ο Κύριος στην Ιερουσαλήμ, αδελφοί. Είναι λίγο πριν ανέβει στο Σταυρό, πριν ολοκληρώσει το έργο του. Και είναι οι τελευταίες παραβολές με τις οποίες ο Κύριος παρομοιάζει τη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι το επιστέγασμα του έργου του Θεού επάνω στη γη αυτή. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου συνοψίζεται στην εξής φράση «Μετανοείται διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών». Και επειδή η Βασιλεία των Ουρανών, αδελφοί, δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, ούτε ένας ιδεατός χαρακτηρισμός, αλλά είναι μια υπαρκτή κατάσταση, είναι ένα υπαρκτό περιβάλλον, ο Κύριος προσπάθησε με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο να δώσει στους ανθρώπους να καταλάβουν την αξία του να ζει ο άνθρωπος για αυτή τη Βασιλεία. Μια βασιλεία η οποία δεν έχει να κάνει με τον κόσμο αυτό, με αυτά τα οποία ζούμε, με αυτά τα οποία βλέπουμε, με αυτά τα οποία θέλουμε να πετύχουμε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά είναι μια βασιλεία η οποία είναι πέρα από τον κόσμο αυτό, αδελφοί, είναι πέρα από ό,τι βλέπουμε, από ό,τι ακούμε, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, και η βασιλεία αυτή, αδελφοί, κερδίζεται μόνο όταν ο Κύριος έρχεται και την αποκαλύπτει στον άνθρωπο. Και εμείς σήμερα είμαστε μακάρι, αδελφοί, γιατί είμαστε η Εκκλησία του Χριστού. Γιατί ο Κύριος ήρθε και μας αποκάλυψε τα μυστήρια της Βασιλείας. Είναι μυστήριο η Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και οι άνθρωποι και στην πατρίδα μας και οι θρησκευόμενοι, οι οποίοι προσπαθούν να ερμηνεύσουν τις γραφές, τις ερμηνεύουν με έναν τρόπο ποιητικό, με έναν τρόπο λογοτεχνικό, με έναν τρόπο ο οποίος οδηγεί στο συμπέρασμα να είσαι καλός και ευγενικός άνθρωπος. Και άκουγα χθες το ραδιόφωνο, καθώς διάβασα ότι σήμερα είναι το Ευαγγέλιο των 10 Παρθένων, κηρύττεται στις εκκλησίες. Άκουγα χθες το ραδιόφωνο την ερμηνεία ενός ανθρώπου θρησκευόμενου ότι οι 10 Παρθένες είναι παραβολή που δείχνει πόσο ο άνθρωπος πρέπει να πηγαίνει ενώπιον του Θεού. Καμία σχέση, βέβαια, αδελφοί, με το νόημα του Κυρίου. Εμείς όμως σήμερα έχουμε τη γνώση και έχουμε και την αποκάλυψη. Ο Κύριος, αδελφοί, μιλάει μέσα από αυτές τις παραβολές έτσι ώστε να λαμβάνουμε διδασκαλία. Διότι σήμερα είμαστε στην Εκκλησία του Χριστού, είμαστε στη στενή και τεθλιμμένη οδό, κάνουμε τον αγώνα τον οποίο κάνουμε με ένα σκοπό, να μπορέσουμε να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτός είναι ο στόχος της ζωής μας, ο υπέρτατος στόχος. Να μπορέσουμε όταν θα ακουστεί σάλπιγγα του Θεού και η φωνή του Αρχαγγέλου, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται σε απάντηση αυτού, να δούμε το δικό μας σώμα να μεταμορφώνεται. Διότι θα είναι τραγικό, αδελφοί, να δούμε το διπλανό μας να φεύγει και εμείς που έχουμε τη γνώση να μένουμε κάτω. Γι' αυτό είναι υπέρτατο στόχος. Όπως ξεκινήσαμε με τον Χριστό, να τελειώσουμε πώς, λαμβάνοντας μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου. Διότι εάν αυτός ο στόχος χαθεί, τότε ό,τι έχουμε κάνει στη ζωή μας, ό,τι έχουμε πετύχει, είναι απλά για το τίποτα. Είναι χωρίς απολύτως καμία αξία. Και μίλαγα κάποτε με έναν αδελφό, ο οποίος είχε κάποιες ευαισθησίες, πειραζόταν εύκολα, ενοχλούνταν από άλλους αδελφούς, ένα διάστημα είχε πειραχτεί και δεν ερχόταν στην εκκλησία. Και του λέω, αδελφέ, άμα έρθει ο Κύριος θα κάνεις. Θα πάρω, μου λέει, τη δεύτερη ευκαιρία. Αυτό είναι τραγικό, αδελφοί, Τη δεύτερη ευκαιρία. Ποια είναι η δεύτερη ευκαιρία? Είναι αυτή η οποία είναι αδύνατη. Και πώς γίνεται ένας άνθρωπος του Θεού τώρα που είναι στην περίοδο της χάριτος, έχει τη γνώση, απολαμβάνει τη μακροθυμία του Θεού, έχει το χρόνο να ετοιμαστεί, να φτιάξει τον εαυτό του και δεν τα καταφέρει? Πώς θα τα καταφέρει όταν θα εκλείψει η περίοδος της χάριτος, και θα είναι κάτω από το σπαθί του Αντιχρίστου και όλα τα δεινά τα οποία πρόκειται να συμβούν στη γη, κάτω από την πείνα, κάτω από τη δίψα, από το χάραγμα, πώς? Γι' αυτό και ο Κύριος, αδελφοί, μιλάει με τις παραβολές. Γιατί? Για να λαμβάνουμε διδασκαλία και να ετοιμάζουμε τους εαυτούς μας. Να λαμβάνουμε τα μέτρα μας, έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα εκείνη να είμαστε έτοιμοι. Διότι εδώ ξεκίνησαν 10 κοπέλες νεαρές, άγιες, καθαρές, τις κάλεσε ο Κύριος, προστέθηκαν στην Εκκλησία του Χριστού, άκουγαν το Ευαγγέλιο του Χριστού, τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, έλαβαν από τον Κύριο αυτά τα οποία ζήτησαν, ήρθε ο Κύριος, αναγέννησε, τις βάφτισε στο Πνεύμα το Άγιο, έλαβαν χαρίσματα, άλλαξε τη ζωή τους, είχανε το βίωμα της αναγέννησης και είναι μέρος του σώματος του Χριστού. Έρχονται στην Εκκλησία, έχουν επαφή με τους αδελφούς, ακούνε το Λόγο του Θεού, ζούνε τις έσχατες ημέρες, έχουν την αποκάλυψη ότι ο νυμφίος έρχεται, παράλληλη βία με τους δικούς μας, έχουν τη γνώση, διακρίνουν τα σημεία ότι είναι πλησίον η ημέρα του Κυρίου, ακούνε τη φωνή του Χριστού, αγρυπνείτε, προσέχετε, προσεύχεστε, και έχουν και το χρόνο να λάβουν τα μέτρα τους, δηλαδή να είναι έτοιμες. Και το χρόνο, αδελφοί, πρέπει να τον έχουμε σύμμαχό μας. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει να εξαγοράζουμε τον καιρό, γιατί οι ημέρες είναι πονηρές. Ο χρόνος μπορεί να είναι σύμμαχός μας. Εάν δεν προσέξουμε, τότε ο χρόνος κινείται εναντίον μας. Να εξαγοράζουμε τον καιρό. Και εδώ οι κοπέλες αυτές, οι νέες αυτές, έχουν το χρόνο υπέρ τους. Να ετοιμαστούν, να φροντίσουν τους εαυτούς τους, τις λαμπάδες τους, να έχουν τα αποθέματά τους, να αποθηκεύουν σε ευλογία, να αποθηκεύουν στα πνευματικά, να θησαυρίζουν και να πλουτίζουν εν Χριστώ όλο το χρόνο, Και σήμερα, αδελφοί, έχουμε όλο το χρόνο. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος, ιδού καιρός ευπρόσδεκτος και ημέρα σωτηρίας. Υπάρχει χρόνος. Και μάλιστα ο Κύριος είναι τόσο καλός που εάν σπαταλήσαμε το χρόνο, έρχεται ο Κύριος να αναπληρώσει εκείνο το διάστημα το οποίο έφαγε ο βρούχος, η κάμπη και η ερυσίβη. Και ζούνε μία ζωή εκκλησιαστική. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, με το Λόγο του Θεού, αλλά έχουν μία διαφορά. Οι πέντε είναι φρόνιμες, είναι συνετές, είναι σοβαρές και οι πέντε είναι μωρές, είναι επιπόλαιες. Είναι αφελείς, είναι εθεροβάμονες. Ο φρόνιμος τι κάνει, αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. Καταλαβαίνει πού βρίσκεται. Καταλαβαίνει τις συνθήκες στις οποίες ζει και τους καιρούς στους οποίους, βιώνει. Δηλαδή, έχει αντίληψη της πραγματικότητας. Ο μωρός ποιος είναι? Είναι αυτός ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. Είναι αυτός ο οποίος κάνει όνειρα. Είναι αυτός ο οποίος, λέει και ο λαός μας, χτίζει παλάτια στην άμμο. Το οποίο το λέει και ο Λόγος του Θεού, Ο μωρός δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω του. Νομίζει ότι όλα θα πάνε εξαιρετικά καλά. Όλα θα πάνε τέλεια. Ότι, ότι η αυριανή μέρα θα είναι καλύτερη από τη σημερινή. Δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Ο φρόνιμος τι κάνει? Επειδή έχει επαφή με την πραγματικότητα, λαμβάνει τα μέτρα του. Έτσι ώστε ό,τι και αν γίνει στο μέτρο του δυνατού την επόμενη μέρα, να μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Ο μωρός τι κάνει? Επειδή νομίζω ότι η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη, δεν παίρνει κανένα μέτρο. Θα δούμε αύριο τι θα κάνουμε. Αύριο, όπως θα ξημερώσει, έτσι και θα πράξουμε. Και δυστυχώς, αδελφοί, και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχουν άνθρωποι του Θεού που είναι μωροί. Δεν διακρίνουν τους καιρούς στους οποίους ζούμε, δεν καταλαβαίνουν. Και κάποτε μίλαγα με έναν αδελφό, μιλάγαμε έτσι για τα σημεία των καιρών και ό,τι του έλεγα πάντοτε το ανερούσε. Λέει η γραφή του, λέω, σεισμοί κατά τόπους. Α, πάντα γινόντουσαν σεισμοί. Πίνες, α, πάντα υπήρχαν πίνες. Ταραχές, πάντα υπήρχαν ταραχές. Δεν καταλαβαίνει που ζει. Και ορισμένοι άνθρωποι θέλουν πειστήρια για να καταλάβουν τους καιρούς στους οποίους ζούμε, αλλά δεν υπάρχουν πειστήρια, αδελφοί. Ξέρετε, ο Θεός μας έχει δώσει νόηση για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε πού ζούμε. Πώς είναι ο κόσμος, πώς είναι η κοινωνία, ποιες είναι οι συνθήκες του κόσμου, πού πηγαίνει ο κόσμος, πού οδεύει, το χρόνο με τον οποίο εξελίσσονται όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν. Και δεν καταλαβαίνουν, και ενώ μιλάει ο Λόγος του Θεού, τον βλέπει τον άνθρωπο του Θεού, είναι μωρός. Δεν μπορεί να προσαρμοστεί με την πραγματικότητα. Βλέπεις, είναι στα σχέδιά του, είναι στη ζωή του. Αδελφός, αλλά έχει ατονίσει. Και σήμερα, αδελφοί, είναι μεγάλος ο κίνδυνος να καταστούμε μωροί, εάν δεν προσέξουμε. Αμελεί την παρουσία του στην Εκκλησία του Χριστού. Αμελεί το να διδάσκεται το Λόγο του Θεού. Αμελεί την κοινωνία με τους αδελφούς. Και μέσα του πιστεύει ότι η αυριανή μέρα θα είναι καλύτερη από τη σημερινή. Και έτσι έρχεται η αδυναμία στον άνθρωπο του Θεού. Ο ύπνος, το προδιαγράφει αυτό ο Λόγος του Θεού. Και υπάρχουν και οι φρόνιμες, οι παρθένες, οι νέες αυτές κοπέλες, οι οποίες φροντίζουν με τις δυνάμεις τις οποίες έχουν μέσα στις συνθήκες της ζωής τις οποίες ζούνε, φροντίζουν αυτό το οποίο ο Κύριος τους έδωσε να το διατηρούν ζωντανό. Να υπάρχει φλόγα. Και το διακύβευμα, αδελφοί, σήμερα είναι να μην σβήσει η λαμπάδα μας. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα. Μην βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να δούμε τη λαμπάδα μας να σβήνει. Διότι, αδελφοί, ο Θεός μας έδωσε πνεύμα Άγιο για να έχουμε φως ζωηρό. Βεβαίως, εδώ διαβάζουμε ότι και οι 10 παρθένες έφτασαν στο σημείο να κοιμηθούν. Αλλά δεν πρέπει να μας πάρει ο ύπνος. Είπαμε, κοιμήθηκαν και οι φρόνιμες, εντάξει, άρα, αλλά μπήκανε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτά, αδελφοί, ο Κύριος τα λέει για να μην κοιμηθούμε. διότι λέει πάρα πολύ χαρακτηριστικά ο παροιμιαστής, ο οποίος περνάει από τον αγρό του Αμπελώνος, από τον αγρό του Ενδεούς Φρενών και το Αναμπελώνα του Μωρού. Έχει βγει ο παροιμιαστής να κάνει την απογευματινή του βόλτα και περνάει έξω από ένα αμπέλι. Όταν το μυαλό μας πάει στο αμπέλι, σκεφτόμαστε κλίματα στοιχισμένα, περιποιημένα, ωραία, γεμάτα από καρπό, τα οποία θα καταλήξουν σε ένα μπουκάλι ωραίο, κρασί κόκκινο, κρασί λευκό, το οποίο θα φτάσει κάποιο τραπέζι και θα το ευχαριστηθεί αυτός ο οποίος θα το πιει. Αλλά τι βλέπει όμως ο παροιμιαστής, ο άνθρωπος αυτός στο αμπέλι? Βλέπει αγκάθια και τσουκνίδες και το λιθόφραγμα του αμπελιού κρεμισμένο. Και έβγαλε διδασκαλία. Πήρε το μήνυμα. Και έχει σημασία, αδελφοί, να λαμβάνουμε τα μηνύματα. Τι μήνυμα πήρε? Ότι αυτό το αμπέλι δεν πρόκειται να κάνει ποτέ καρπό. Ότι κρίμα στο αμπέλι. Τι μήνυμα πήρε? Ότι είναι τεμπέλης ο άνθρωπος που το έχει. Το συμπέρανε αυτό. Αλλά το μήνυμα δεν ήταν αυτό. Και τα μηνύματα, αδελφοί, δεν είναι να τα βγάζουμε για τους άλλους, αλλά πρέπει να λαμβάνουμε μηνύματα για τους εαυτούς μας. Να λαμβάνουμε διδασκαλία. Και ο άνθρωπος αυτός παίρνει μήνυμα για τον εαυτό του, ότι ο λίγος ύπνος, ο λίγος νησταγμός και ο λίγη συμπλοκή το χειρώνει στον ύπνο. Όλα ξεκινάνε από το λίγο. Και έπειτα η πτωχία σου έρχεται ο σταχυδρόμος και ενδιάσως αν ηρένοπλος. Και έλεγε μία αδελφή, πολύ παλιά αδελφή στην εκκλησία του Πειραιά, ήταν από τις πρώτες αδελφές που πιστέψανε στην εκκλησία και είναι ακόμα πολύ καλή αδελφή. Για ένα διάστημα είχε φύγει από την εκκλησία. Και όταν επέστρεψε, μας περιέγραψε πώς έγινε. Είπε μία μέρα, σήμερα δεν θα πάω εκκλησία. Δεν έλειπε από την εκκλησία ποτέ. Την επόμενη μέρα που είχαμε συνάθρηση, αισθάνθηκε κουρασμένη, είπε δεν θα πάω. Μία εβδομάδα δεν ήρθε εκκλησία. Δύο εβδομάδες δεν ήρθε εκκλησία. Και αδερφέ μου, λέει, αυτές οι μέρες έγιναν 3 χρόνια. Χωρίς να το καταλάβω, 3 χρόνια. Δεν πάτησε εκκλησία 3 χρόνια. Ο λίγος ύπνος, λίγο. Όλα από λίγο. Λίγος νησταγμός και λίγη συμπλοκή των χειρώνει στον ύπνο. Και έπειτα η πτωχία σου έρχεται ως ταχυδρόμος. Μετά όλα έρχονται γρήγορα, κατακλυσμιαία. Και η ένδυά σου ως ανηρένοπλος. Δηλαδή, πολύ απλά δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα. Και παίρνει τη διδασκαλία αυτή ο παροιμιαστής για τον εαυτό του. Για τον εαυτό του λαμβάνει τη διδασκαλία. Δηλαδή, πρόσεχε, μη σε πάρει ο ύπνος. Εδώ όλες οι παρθένες κοιμόντουσαν. Αυτό δεν σημαίνει, αδελφοί, ότι εμείς πρέπει να κοιμηθούμε και αν κοιμηθούμε θα βρεθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό το λέει ο λόγος του Θεού για να μην κοιμηθούμε. Διότι όταν είσαι στον ύπνο και συμβεί κάτι ξαφνικά, απλά είσαι ευάλωτος. Και θυμάμαι, αδελφοί, μία φορά σε επαγγελματικό ταξίδι, πρωί, μία φορά με πήρε ο ύπνος. Πέταγα 6 ώρα το πρωί, έπρεπε να σηκωθώ στις 4. Και το προηγούμενο βράδυ, πώς το κανόνισα αυτό, είχαμε κοινωνία με αδελφούς, φύγανε μία ώρα τη νύχτα από το σπίτι, έπεσα για ύπνο. Και το ταξί είχα κανονίσει να έρθει να με πάρει από το σπίτι 4.30 ώρα. Και 5:20 χτυπάει το κινητό μου. Το ταξί. Είμαι κάτω. Πού είσαι? Βλέπω το ρολόι. Σε 5 λεπτά είχα ξυριστεί, είχα βάλει κουστούμι, είχα ετοιμάσει τη βαλίτσα και ήμουνα στο ταξί. Όλη την ημέρα υπέφερα από φρικτό πονοκέφαλο. Γιατί? Πετάχτηκα. Ήταν ξαφνικό. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα. Εκεί πηγαίνεις ενστικτοδός. Αλλά, αδελφοί, εμείς έχουμε το χρόνο, Και το ζητούμε να μην κοιμηθούμε. Να μην μας πάρει ο ύπνος. Και ξαφνικά στον ύπνο μας ακούσουμε τη σάλπιγγα του Θεού και τη φωνή του Αρχαγγέλου. Και τι άπουμε? Ονειρεύομαι, μου δείχνει ύπνο ο Κύριος, είναι πραγματικότητα. Και Έτσι έγινε. Ακούστηκε μέσα στο εν το μέσο της νυχτός, εκεί που κοιμόντουσαν και οι δέκα. Ακούστηκε η σάλπιγγα του Θεού, έγινε κραυγή, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Για σκέψε τον εαυτό σου τώρα, έχεις βάλει την πιτζάμα στην ωραία, έχεις σκεπαστεί, είσαι στο βαθύ ύπνο και σου λέει έρχεται ο νυμφίος. Βγες να τον προϋπαντήσεις γιατί είσαι η νύμφη. Δεν σου λέει έρχεται σε μισή ώρα. Δεν σου δίνει εκεί χρόνο. Εκεί δεν υπάρχει χρόνος, αδελφοί. Εδώ είναι το σημείο που ο χρόνος απλά έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει χρόνος για τίποτα. Για απολύτως τίποτα. Και λένε ορισμένοι και μου κάνει εντύπωση, αδερφοί, μετράνε το χρόνο, θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού, φωνή του Αρχαγγέλου και μετράνε τα δευτερόλεπτα. Μέχρι να πει τη φράση «Δου ο νυμφίος έρχεται, εξέλθει της απάντηση αυτού, να ζητήσω συγγνώμη, συγχώρεση και να φύγω». Δεν θα προλάβεις να κάνεις τίποτα. Μέχρι να καταλάβεις τι γίνεται, έχει χαθεί ο χρόνος. Και όταν κοιμόμαστε, αν μας πάρει ο ύπνος, αδελφοί, ο χρόνος σπαταλιέται, χάνεται, δεν τον εκμεταλλεύεσαι. Ο ύπνος όσον αφορά τη δραστηριότητα του ανθρώπου είναι χαμένος χρόνος. Και εν το μέσο της νυχτός ακούγεται η κραυγή, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Τι ωραία, αδελφοί, το προδιαγράφει ο Κύριος. Δύο λέει θα είναι επί μιας κλίνης. Ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και εκεί βέβαια δεν μιλάει για το πνευματικό ύπνο, και μιλάει για το βιολογικό ύπνο. Πέφτει ο άνθρωπος του Θεού να κοιμηθεί γεμάτος με την παρουσία του Κυρίου. Η καρδιά του καθαρή, ελεύθερη, με την ειρήνη του Χριστού κοιμάται και μέσα στη νύχτα ακούγεται η σάλπιγγα του Θεού και η φωνή του Αρχαγγέλου. Δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται. Πού, Κύριε? Και δεν υπάρχει χρόνος τώρα που ξυπνάω, Κύριε, λέει σε με. Πού, Κύριε? Όπου είναι το σώμα, εκεί θα συναχτούν και οι αετοί. Και σηκώθησαν και οι δέκα. Γιατί σηκώθηκαν? Γιατί και οι δέκα κατάλαβαν ότι είναι η ώρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Και αναρωτιέμαι, αδελφοί, έχουμε αδέλφια μας τα οποία είναι εκτός, είναι έξω από την οικογένεια του Χριστού σήμερα. Είναι έξω από την Εκκλησία. Εάν η ώρα εκείνη τους βρει εκτός, δεν θα καταλάβουν ότι είναι η ώρα του ερχομού του Χριστού. Γιατί έχουν τη γνώση και την αποκάλυψη. Και οι δέκα καταλαβαίνουν ότι είναι η ώρα που ο Κύριος έρχεται. Μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, είναι η ώρα που ο νυμφίος ήρθε. Και οι δέκα, ξυπνάνε και οι δέκα, καταλαβαίνουν τι γίνεται εκείνη την ώρα. Ότι εκπληρώνεται η υπόσχεση του Κυρίου, είναι η ώρα της αρπαγής. Και το πρώτο πράγμα που κοιτάζουν είναι οι λαμπάδες τους. Γιατί γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα λάβουν μέρος στους γάμους. Η λαμπάδα πρέπει να είναι αναμένη. Και οι λαμπάδες, αδελφοί, τρεμοπαίζουν. Λένε οι μωρές, δώστε μας λίγο λάδι, γιατί οι λαμπάδες μας σβήνονται. Δεν θα κρατήσει φλόγα. Ξέρετε, όταν έπεσαν να κοιμηθούν, οι λαμπάδες είχαν φως. Και όταν ξύπνησαν, άρχισαν να ετοιμάζουν τις λαμπάδες τους. Βγήκαν οι φρόνιμες, είχαν το δοχείο με το λάδι, έβαλαν και η φλόγα δυνάμωσε και πάλι. Οι μωρές σήκωσαν το δοχείο και συνειδητοποίησαν ότι είναι πολύ ελαφρύ για να είναι γεμάτο. Γυρίζουν, ούτε σταγόνα. Και οι λαμπάδες σβήνουν αργά και βασανιστικά. Δηλαδή καταλαβαίνουν ότι δεν θα φτάσει η λαμπάδα αναμένη, δεν θα τους φτάσει η φλόγα αυτή μέχρι να μπουν στους γάμους του νυμφίου. Και στις φρόνιμες τώρα, δώστε μας λίγο από το λάδι σας. Δώστε μας λίγο από το λάδι σας, γιατί σβήνουν οι λαμπάδες μας. Να προλάβουμε την κατάσταση πριν σβήσουν. Αλλά αυτό είναι το σημείο, αδελφοί, που ο χρόνος έχει τελειώσει. Μπορεί να βλέπεις τη λαμπάδα σου αναμένη, πολύ ωραία. Αλλά το ερώτημα είναι, αδελφοί, λάδι έχουμε? Υπάρχει λάδι στο Αγίο μας? Έχουμε θεμέλια? Έχουμε δύναμη? Ή πάμε όσο τα πράγματα πάνε καλά, όσο περνάμε ωραία, όσο μας αρέσει αυτά τα οποία ακούμε, μας αρέσουν, όσο η ζωή με τον Χριστό και με τους αδελφούς είναι πάρα πολύ όμορφη, τολμώ να πω διασκεδαστική, και πάμε και η φλόγα μας και η λαμπάδα μας είναι αναμένη γιατί περνάμε καλά. Γιατί όλα πάνε καλά στη ζωή μας, γιατί πηγαίνουμε από σπίτι σε σπίτι, περνάμε ωραία, τρώμε όλοι μαζί, όλα πάρα πολύ ωραία. Λάδι έχουμε? Διότι επιτρέπει ο Θεός, αδελφοί, κατά τη διάρκεια της πνευματικής μας πορείας, ένα αεράκι, έναν άνεμο, να έρθει και να φυσήξει τη λαμπάδα μας και η φλόγα να αρχίζει να παίζει. Συμβαίνουν αυτά στη ζωή μας, την πνευματική. Κάτι να συμβεί και ξαφνικά εκεί που η φλόγα στη λαμπάδα μας είναι δυνατή, φωτίζει όλο το χώρο, να αρχίζει να παίζει και να κινδυνεύει να σβήσει. Έχουμε λάδι για να μπορέσουμε να αναζωογονήσουμε και πάλι τη φλόγα μας? Πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου? Έχουμε προσωπική επικοινωνία με τον Κύριο? Λαμβάνουμε μηνύματα, λαμβάνουμε διδασκαλία, γινόμαστε καλύτεροι? Είμαστε Άγιοι? Ζούμε ζωή Αγία? Είμαστε σε στενή και τεθλιμμένη οδό? Είμαστε έτοιμοι να σηκώσουμε το σταυρό τον οποίο ο Κύριος επιθέτει στους ώμους μας? Ή απλά βλέπουμε τη φλόγα και θαυμάζουμε και λέμε, έχω φλόγα, έχω τη γνώση, ξέρω το λόγο του Θεού, ξέρω το θέλημα του Θεού, ξέρει τι θέλει ο Θεός από μένα. Όπως έλεγαν οι Κορίνθοι, είχαν χωριστεί, εγώ είμαι του Παύλου, του Αποστόλου, εγώ είμαι του Κυφά, εγώ είμαι του Απολλώ, εγώ είμαι του Χριστού, λέγαν οι άλλοι. Είχαν τα χαρίσματα, όλα τα χαρίσματα, μεγάλη φλόγα, πολύ πνευματική εκκλησία. Αλλά έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, είστε νήπιοι, σαρκικοί, γιατί μεταξύ σας υπάρχουν έρηδες, υπάρχουν φιλονικίες, υπάρχει και πορνεία, υπάρχουν αυτά τα οποία δεν πρέπει να υπάρχουν. Δηλαδή, θεροβάμονες. Τι είστε? Είστε επιπόλαιοι, είστε αφελείς. Ότι ο Θεός είναι μαζί μας και πάμε πάει. Και ποια είναι η απόδειξη ότι ο Θεός είναι μαζί μας? Βλέπετε, αδελφοί, πόσο εύκολο είναι να βγάλουμε λανθασμένα συμπεράσματα. Η απόδειξη ότι ο Θεός είναι μαζί μας είναι ότι έχουμε όλα τα χαρίσματα. Αυτό αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Αλλά έρχεται ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, να αποδομήσει το επιχείρημα αυτό, Είστε σαρκικοί? Ποια είναι η απόδειξη ότι ο Θεός είναι μαζί μας? Υπάρχει αύξηση προσωπική μέσα σου? Αν υπάρχει αύξηση στον κάθε έναν από εμάς, τότε υπάρχει αύξηση και σε όλη την Εκκλησία. Όταν υπάρχει αύξηση στον αγιασμό, στη δικαιοσύνη του Θεού, όταν υπάρχει αύξηση στην πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, τότε στον κάθε έναν από εμάς, τότε υπάρχει αύξηση σε όλη την Εκκλησία. Διότι όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία θα επικαλεστούν οι μωρές Παρθένες και πολλοί άνθρωποι του Θεού την ημέρα εκείνη, θα έρθει ο Κύριος και με μία φράση θα τα αποδομήσει όλα. Άνοιξε, ήρθε ο νυμφίος, βέβαια οι φρόνιμες, επειδή είναι φρόνιμες, δεν έδωσαν. Επειδή είναι φρόνιμες, οι μωρές τι θα έκαναν? Ελάτε, πάρτε κι εσείς. Πάρτε κι εσείς, να πάμε όλοι. Οι φρόνιμες, επειδή είναι φρόνιμες, δεν έδωσαν. Γιατί? Σκέφτηκαν τον εαυτό τους. Και εδώ, αδελφοί, θέλω να πω ότι η σωτηρία είναι αμιγώς προσωπική. Δεν είναι ομαδική. Να δουλέψουμε όλοι μαζί για να κάνουμε μια ομάδα, να σωθούμε σαν ομάδα. Η σωτηρία είναι απολύτως προσωπική. Η λαμπάδα είναι δική σου. Μοιραζόμαστε τις λαμπάδες μας. Έχω μια λαμπάδα και τη μοιράζομαι εγώ με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου, με τον αδελφό μου. Εδώ είμαστε μια ομάδα και μοιραζόμαστε μια λαμπάδα. Είναι η δική σου λαμπάδα. Και το δοχείο με το λάδι, αδελφοί, δεν είναι εκκλησιαστικό. Εδώ η εκκλησία έχει ένα μεγάλο δοχείο. Πάει ο καθένας και παίρνει λάδι για τη λαμπάδα του. Είναι ατομικό. Έχεις λάδι, έχεις δοχείο. Είναι αμιγώς προσωπική η σωτηρία. Γι' αυτό και οι φρόνιμες, επειδή είναι φρόνιμες και καταλαβαίνουν ότι τώρα κρίνεται το μέλλον τους, τι λένε? Δεν μπορούμε να σας δώσουμε. Γιατί? Γιατί δεν θα φτάσει σε εσάς, δεν θα φτάσει και σε εμάς. Και εμείς το λάδι μας το θέλουμε. Γιατί από το λάδι αυτό εξαρτάται η αιώνια ζωή μας. Και τι θα κάνουμε? Πηγαίνετε στους πολλούντες. Πηγαίνετε στους πολλούντες να ζητήσετε να αγοράσετε λάδι. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι. Θα βρείτε. Αν θα βρείτε, και ελάτε κι εσείς με τις λαμπάδες σας αναμένες. Κινήσεις απελπισίας τώρα, Τώρα ο χρόνος έχει σταματήσει, αδελφοί. Το ρολόι έχει τελειώσει. Σταματήσει το ρολόι να γυρίζει. Ό,τι κάνεις τώρα δεν έχει καμία σημασία. Καμία. Είσαι εκπρόθεσμος. Πέρασες τη διορία. Και όταν, αδελφοί, κάτι γίνεται εκπρόθεσμα, τότε υπάρχουν και συνέπειες. Χάνεις την προθεσμία. Και βέβαια πήγαν οι γυναίκες αυτές, ήρθαν οι θείες, οι φρόνιμες μπήκανε, ήρθαν στους γάμους, επιστρέφουνε και οι μωρές, δεν μας λέει η γραφή αν γύρισαν με τις λαμπάδες αναμένες, αν βρήκανε λάδι, τρέχοντας, τι να κάνεις τελευταία στιγμή? Έχεις τώρα το χρόνο να περπατήσεις με βήμα σταθερό, με βήμα κανονικό, να είσαι τη στενή και τεθλιμμένη οδό, τον ανηφορικό δρόμο, ωραία, συντεταγμένος με την Εκκλησία του Χριστού, με το σώμα του Χριστού, ενωμένος. Τώρα τρέχε, τρέξε τώρα. Αλλά το τρέξιμο αυτό δεν έχει αποτέλεσμα. Και γυρίσανε πίσω και έρχονται και λένε: Κύριε, Κύριε, άνοιξε σε μας. Άνοιξε μας. Ήρθαμε κι εμείς. Και εμείς εδώ είμαστε, Κύριε. Αργήσαμε λίγο, αλλά τα καταφέραμε. Και η απάντηση του Κυρίου: αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Πώς θες να δεις την πόρτα να κλείνει? Να κλείνει πίσω σου ή να κλείνει μπροστά σου? Τώρα είναι ο καιρός, Μην αφήνουμε το χρόνο να περνάει άσκοπα, αδελφοί. Υπάρχουν πολλοί αδερφοί οι οποίοι θυμούνται τις παλιές μέρες, παλιές ευλογίες. Τα παλιά τα χρόνια. Θυμάμαι, αδελφέ, πόσο δύναμη είχε η παρουσία του Θεού. Θυμάμαι, αδελφέ, πώς βάφτιζε ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο. Θυμάμαι πώς ο Κύριος έσωζε. Και μάλιστα ένας αδελφός, χαριτολογώντας, είχε πει: με ένα κήρυγμα του Πέτρου σώθηκαν 3.000 ψυχές. Τώρα με 3.000 κηρύγματα σώζεται μία ψυχή. Και προσέξτε, αδελφοί, ο αδελφός αυτός που κάνει τη διαπίστωση και αναπολύει το παρελθόν δεν έχει καμία σχέση με τον αδελφό που ήταν εκείνες τις ημέρες. Έχει σβήσει λαμπάδα του, έχει αδειάσει το δοχείο του. Και αναρωτιέται πού είναι ο Θεός. Πέρασε ο χρόνος ανεκμετάλλευτος. Πέρασε ο χρόνος χωρίς να φέρει αποτέλεσμα, χωρίς να φέρει καρπό. Άφησε τις ωραίες συνήθειες που είχε και ο χρόνος τι έκανε. Τον έφθυρε. Ξέρετε, αδελφοί, ο χρόνος έχει ένα χαρακτηριστικό. Τότε τα δοχεία ήταν μεταλλικά. Δεν υπήρχε το πλαστικό. Ο χρόνος το μέταλλο το κάνει να οξυδώνεται, να σκουριάζει. Και αν δεν φροντίσεις το μεταλλικό σου αντικείμενο να το προστατέψει από τη σκουριά, τότε αρχίζει και τρυπάει. Και ό,τι έχεις βάλει μέσα στο δοχείο, όταν τρυπήσει, αρχίζει και χάνεται. Και ξαφνικά, ενώ νομίζεις ότι το δοχείο σου είναι γεμάτο, όταν έρθει η ώρα να χρησιμοποιήσεις το λάδι, διαπιστώνεις την τελευταία στιγμή ότι το δοχείο σου είναι άδειο. Το είχα ζήσει αυτό μια φορά, αδελφοί, είναι φοβερό το συνέστημα. Πριν από 13 χρόνια είχαμε κανονίσει, είχαμε βρει φτηνά εισιτήρια αεροπορικά και είχαμε κανονίσει με την νεολαία να πάμε στη Ρώμη. Βρήκα τα εισιτήρια τον Νοέμβριο. Τα κλείσαμε τέλος πάντων τα εισιτήρια. Είχαμε μαζευτεί γύρω στα 70 άτομα. Και από τον Νοέμβριο θα ταξιδεύαμε το Μάρτιο. Έλεγα στην νεολαία κάθε Σάββατο φροντίστε τα διαβατήριά σας και τις ταυτότητές σας. Ελέγξτε τα διαβατήριά σας ότι δεν έχουν λήξει και ότι έχετε τις ταυτότητες με τους λατινικούς χαρακτήρες. Κάθε Σάββατο. Κάθε Σάββατο. Φροντίστε τα διαβατήριά σας και τις ταυτότητές σας. Μετά από 2-3 Σάββατο, εντάξει, λέει αδερφέ, πάρει έλειος πια, μας το λες κάθε Σάββατο. Περνάει ο Δεκέμβριος, ο Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος και έρχεται ο Μάρτιος. Και αρχίζουμε να κάνουμε το πρόγραμμα. Τι θα κάνουμε? Θα πετάγαμε Παρασκευή. Και Τετάρτη βράδυ γυρίζω με τη γυναίκα μου στο σπίτι με τα παιδιά από την εκκλησία. Ανοίγω το κουτί να βγάλω τα διαβατήρια και διαπιστώνω ότι τα διαβατήρια των παιδιών μου ήταν λυγμένα 2 χρόνια. Εκείνη την ώρα, αδερφοί, ένιωσα απλά ότι έφυγα. Πήγα κάπου αλλού, δεν ξέρω. Άδειασα. Λυγμένα διαβατήρια. Δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ, σηκώθηκα το πρωί, έτρεχα πανικόβλητο στο αεροδρόμιο, σαν τις μωρές Παρθένες. Να ρωτήσω αν υπάρχει τρόπος, πήγα στο αστυνομικό τμήμα. Και τελικά, αδελφοί, με ελέησε ο Θεός, μας ελέησε ο Θεός και βρέθηκε τρόπος και ταξιδέψαμε. Σκεφτείτε ποιο θα είναι το συνέστημα την ημέρα εκείνη όταν συνειδητοποιήσεις ότι το δοχείο σου είναι άδειο. Το χειρότερο που θα μπορούσε να μας σήμαινε ήταν να πάμε στη Ρώμη. Θα το ξεπερνάγαμε. Αυτό δεν ξεπερνιέται, αδελφοί. Αυτό δεν ξεπερνιέται. Να νομίζεις ότι πας καλά. Να νομίζεις ότι έχω λάδι και αν έχει αδειάσει λίγο θα το τακτοποιήσω. Θα το φροντίσω. Και ξαφνικά να ακούεις τη φωνή, κάνεις το δοχείο έτσι και να μην πέσει τα γόνα. Τα τρέχεις πανικόβλητος χωρίς λόγο. Γι' αυτό ο Κύριος είπε την παραβολή αυτή, αδελφοί. Για να λάβουμε τα μέτρα μας. Γι' αυτό και τελειώνει. Αγρυπνείτε λοιπόν. Βλέπετε, μη σας πάρει ο ύπνος, όπως πήρε τις 10 Παρθένες. Εσείς αγρυπνείτε, διότι δεν εξεύρετε την ημέρα ουδέ την ώρα καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Να θα πας το βράδυ στο σπίτι σου, πάρε το δοχείο, άνοιξε το και δες μέσα, όχι απλά αν έχει λάδι, αν είναι γεμάτο. Μην πεις μου φτάνει, έχει λίγο μου φτάνει. Δες αν είναι γεμάτο. Γεμάτα να είναι τα δοχεία μας αδελφοί. Γιατί, γιατί έτσι θα πούμε πλούσια στη βασιλεία των ουρανών. Ο στόχος μας πρέπει να είναι αυτός, μου λέει κάποτε ένας αδελφός, να μπω και ως διαπυρός αρκεί να μπω. Λάθος, λάθος. Μας κάλεσε ο Κύριος αδελφοί να πούμε ως διαπυρός, μας κάλεσε να πούμε πλουσίως. Δεν θα πούμε επέτες στη βασιλεία των ουρανών, θα πούμε πλούσια, πλήρης Πνεύματος Αγίου και πλήρης καρπών. Γιατί έχουμε το χρόνο να ετοιμαστούμε, να φροντίσουμε τους εαυτούς μας, να καρποφορήσουμε, να έχουμε τα δοχεία μας γεμάτα για να αξιωθούμε να δούμε τον Κύριό μας. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.